Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή Άφυλακτη Διάβαση. Αφύλακτη διάβαση τιμά τη μνήμη του Μίκη Θεοδράκη με το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που έχει τίτλο Mauthausen. Ο φωτογράφος του Mauthausen, ο Francesco Boix. Κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε ένα μεγάλο μέρος από το Mauthausen σήμερα σε ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλη, αλλά και τη συγκλονιστική, τη συναρπαστική ιστορία του φωτογράφου του Mauthausen. Ακριβώς απέναντί μου στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Είπα ο φωτογράφος του Mauthausen, όμως για να είμαι ακριβής, ήταν δύο οι φωτογράφοι. Ο ένας ήταν ο Αντώνιο Γκαρσία Αλόνσο και ο άλλος ο Francesco Boix ή Francesc Boix Campo, όπως ήταν το πλήρες οικογενειακό του όνομα, και ήταν μεταξύ των χιλιάδων Ισπανών Ρεπουμπλικάνων που φυλακίστηκαν σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την ήττα τους στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, οι Ισπανοί Ρεπουμπλικάνοι κατέφυγαν στη Γαλλία. Μετά την εισβολή της Γερμανίας στη Γαλλία, περίπου 30.000 από αυτούς απελάθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία και την Αυστρία λόγω της κομμουνιστικής πολιτικής τους ιδιότητας. Περίπου 8.000 εστάλησαν στο Mauthausen. Αν και οι περισσότεροι από αυτούς τους κατουμένους στάλθηκαν να εργαστούν στα λατομεία, σε ορισμένους από αυτούς δόθηκαν και διοικητικές θέσεις. Ένας από αυτούς ήταν και ο φωτογράφος του Mauthausen, ο Francesc Boix Campo. Αλλά ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Απρίλιος 1939. Περίπου 500.000 Ισπανοί δημοκρατικοί και ξένοι εθελοντές, οι λεγόμενοι πριγαδίστας, φεύγουν κυνηγημένοι μετά την νίκη των φασιστικών στρατευμάτων του Φράνκο. Οι μαρτυρίες και οι μνήμες είναι σκληρές. Είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της Ευρώπης. Κοινή εποχή όπου μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την φυγή 1,5 εκατομμυρίων προσφύγων από τις πατρογονικές τους εστίες, είναι νομίζω η δεύτερη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου ή εκεί στις απαρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος διήρκησε από τις 17 Ιουλίου 1936 μέχρι και την 1η Απριλίου του 1939. Ήταν ο πόλεμος μεταξύ των Ισπανών εθνικιστών υπό την καθοδήγηση του στρατηγού Φρανσίσκο Φράνκο και των δημοκρατικών, δηλαδή των υπερασπιστών της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης αριστερών, σοσιαλιστών, αναρχικών και κομμουνιστών. Οι δημοκρατικοί καθοδηγούνταν από τον πρόεδρο της δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας, τον Μανουέλ Αθάνια. Νικήτριες όμως αναδείχθηκαν οι εθνικιστικές φασιστικές δυνάμεις του Φράνκο, που υποστηρίχθηκαν από την χιτλερική Γερμανία και τη φασιστική Ιταλία. Αν και ο πόλεμος κράτησε συνολικά 3 χρόνια, οι μνήμες από τις κάθε λογής βιαιότητες στη χώρα είναι ακόμα νοπές. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1938, ο Φράνκο εξαπολύει το σύνολο σχεδόν των δυνάμεών του, περίπου 300.000 άνδρες κατά της Καταλωνίας. Στα μέσα του Ιανουαρίου του 1939, οι δυνάμεις των Δημοκρατικών αρχίζουν να υποχωρούν. Στις 23 Ιανουαρίου, ο Εθνικός Στρατός εισέρχεται θριαμβευτικά στη Βαρκελόνη και τότε είναι που αρχίζει και το κύμα των προσφύγων. Είναι η εποχή που ο Αντώνιο Γκαρσία και ο Φραντζίσκο Μπόιξ Κάμπο θα εγκαταλείψουν την Ισπανία και θα πάνε στη Γαλλία. Εκεί οι πρόσφυγες θα ζήσουν σε κυριολεκτικά απάνθρωπες συνθήκες σε στρατόπεδα προσφύγων της Γαλλίας. Και ύστερα θα έρθει ο πόλεμος. Ο Κάμπο και ο Γκαρσία είναι δύο από τους Ισπανούς δημοκράτες που θα φτάσουν ως πολιτικά αντιφρονούντες στο Μαουτχάουζεν, στο κολαστήριο της Αυστρίας. Ο Μίκης Θεοδωράκης θα μελοποιήσει την ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλη «Πήρα τους δρόμους του ουρανού». Ο Φραντζίσκο Μπόιξ στο Μαουτχάουζεν θα φέρει τον αριθμό κρατουμένου 5.185 και το ημερολόγιο όταν περνά την πύλη του κολαστηρίου δείχνει 27 Ιανουαρίου 1941. Ο ίδιος όμως θα έχει βιώσει την απογοήτευση καταρχάς από την επικράτηση των φασιστικών δυνάμεων στην Ισπανία και έπειτα από τη συμπεριφορά της Γαλλίας που τότε είχε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση απέναντι στους Ισπανούς δημοκράτες. Οι γύρω χώρες, κυρίως η Γαλλία και η Βρετανία, υποδέχθηκαν τους Ισπανούς πρόσφυγες ως ανεπιθύμητους, ίσως φοβούμενες τη μετάδοση μολυσματικών ιδεών. Μάλιστα, ο γαλλικός ακροδεξιός τύπος υποστήριξε ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες είναι εσωστρεφείς, εγκληματίες ή σοφοί κομμουνιστές, χλεβάζοντάς τους. Τα παιδιά από τη χώρα των Βάσκων αφέθηκαν, στην καλύτερη περίπτωση, στα χέρια της Καθολικής Εκκλησίας. Βρέθηκαν κλεισμένα σε στρατόπεδα και σκορπίστηκαν στις Βρετανικές αποικίες. Είναι τα παιδιά των Ισπανών. Από εκείνα που έφτασαν στη Γαλλία, τα πιο τυχερά ίσως ήταν εκείνα περίπου 2.500 παιδιά που προωθήθηκαν στην τότε Σοβιετική Ένωση. Οι Ισπανοί πρόσφυγες, κυρίες και κύριοι, έζησαν για μήνες κάτω από άθλιες συνθήκες σε στρατόπεδα προσφύγων στην Τουλούζη, τη Μασαλία και το ΑΙΞ. Πολλοί πέθαναν από αρρώστιες, κρυολογήματα, δυσεντερία, τύφος, στερήσεις και αφρόντιστα τραύματα. Και ύστερα, από τα στρατόπεδα αυτά των προσφύγων, ήρθαν τα στρατόπεδα του θανάτου. Ήρθε το Μαουτχάουζεν. Και στο σημείο αυτό, και για πρώτη φορά από την ελληνική ραδιοφωνία, θα ακούσουμε τις μαρτυρίες δύο συντρόφων του Φραντζέσκ Μπόιξ. Είναι ο Μανουέλ Αλφόνσο και ο Μαριάνο Κωνστάντε.
Yo tenía la suerte de estar en la barraca 2, la de los prominentes, la de los
enchufados. Οι Ισπανοί άρχισαν να μεταφέρονται στα στρατόπεδα. Εκεί τους διαχώριζαν και τους τοποθετούσαν σε διάφορες δουλειές. Μάγειρες, γραμματείς, ραφτάδες, ειδικά κουρίζι για τους άντρες των ΕΣΕΣ, αλλά και φωτογράφους. Ακούμε ένα απόσπασμα από τα ισπανικά επίκαιρα. Ο Μανουέλ Αλφόνσο θα πει ότι όταν ο καιρός ήταν συννεφιασμένος, έβγαινε ο καπνός και πήγαινε ψηλά και μύριζε μια μυρωδιά καμένου κρέατος. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι υψώνονταν σωροί σωμάτων και εμείς έπρεπε να ξεφορτωθούμε τα πτώματα. Υπήρχαν φορές που δεν σταματούσαμε καθόλου.
Nosotros lo soportábamos todo, ¿no? Pero es que la carne quemada, y había veces que no paraba el crematorio. No paraba.
Αυτό είναι ο Μανουέλ Αλφόνσο και τώρα ακούμε τον Μαριάνο Κωνστάντε. Εκείνες οι φωτογραφίες βρέθηκαν αργότερα και όπως εκείνος μας εξήγησε ήταν μια διαδικασία τυποποιημένη. Ένα αντίτυπο της φωτογραφίας πήγαινε στο Βερολίνο, το άλλο στα κεντρικά γραφεία της Κεστάμπο, το ένα τρίτο αρχιοθετούσαν στο στρατόπεδο, ενώ στα αποθηκεύονταν και ένα ακόμα αντίτυπο από τους φωτογράφους του Ματχάουζεν. Αυτά που θα διασώσει, τα αρχεία, τα τεκμήρια που θα διασώσει ο Φραντζέσκ Μπόιξ, αργότερα θα χρησιμοποιηθούν ως κύρια τεκμήρια κατά των εγκλημάτων που διέπραξαν οι Ναζί στο στρατόπεδο θανάτου του Μαουτχάουζεν. Αυτές λοιπόν ήταν οι μαρτυρίες του Μανουέλ Αλφόνσο και του Μαριάνο Κωνστάντε. Και ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποιεί Ιάκωβο Καμπανέλη, ο Δραπέτης. Oh
βίκιο μπουστάθι. Φόβος και δρόμος πέφτει.
Ο φωτογράφος του Mauthausen, ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και την ποίηση του Ιακώβου Καμπανέλη. Ο Φραντσίσκο Μπόιξ θα φέρει τον αριθμό 5.185 και θα είναι ένας από τους 7.000 Ισπανούς κρατουμένους του Mauthausen. Όπως σας είπα, δύο ήταν οι φωτογράφοι. Ο Αντώνιο Γκαρσία, ο οποίος μπήκε στο στρατόπεδο τον Απρίλιο του 1941, και ο Μπόιξ, ο οποίος είχε περάσει την πύλη στις 27 Ιανουαρίου. Ο Μπόιξ, λόγω της γνώσης γερμανικών, του ανατέθηκε η δουλειά του μεταφραστή. Σχεδόν δύο μήνες μετά, εκτοπίστηκε και ο Αντώνιο Γκαρσία στις 7 Απριλίου 1941. Ως εκπαιδευμένος φωτογράφος, διορίστηκε στην υπηρεσία ταυτοποίησης και εργάστηκε στο εργαστήριο φωτογραφίας του στρατοπέδου. Αν και μόνο ο φωτογράφος των SS, ο Κόρνατς, ήταν ο υπεύθυνος φωτογράφος του Mauthausen, απασχολούνταν στο τμήμα και κρατούμενοι προκειμένου να χειριστούν την ανάπτυξη, εκτύπωση και κυρίως την αρχαιοθέτηση των εικόνων. Ο Κόρνατς τραβούσε στιγμιότυπα από κρατουμένους που έφταναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, φωτογράφιζε επίσης όλες τις επισκέψεις επισήμων στο Mauthausen, επίσης φωτογράφιζε και τους κρατούμενους που πέθαναν στο στρατόπεδο. Τώρα, η δουλειά του Γκαρσία και του Μπόιξ ήταν η εξής. Αφού ο Κόρνατς ήταν ο κύριος φωτογράφος του Mauthausen, η βοηθή του έπρεπε να εκτυπώνουν μία σειρά 5 φωτογραφιών. Ένα αντίτυπο από τα 5 αυτά έφτανε στα κεντρικά γραφεία των SS στο Βερολίνο. Ένα άλλο στη διοίκηση του στρατουπέδου Oranienburg και επίσης άλλα 2 αντίτυπα, ένα πήγαινε στη ναζιστική διοίκηση στη Βιέννη και ένα ακόμα στη ναζιστική διοίκηση στο Λίντς. Πριν από την άφιξη του Γκαρσία στο φωτογραφικό εργαστήριο του Mauthausen, ένας Πολωνός κρατούμενος, ονόματι Γκραμπόφσκι, άρχισε να δημιουργεί και μία έκτη εκτύπωση βασικών φωτογραφιών, τις οποίες έκρυβε στο ταβάνι πίσω από μια ξύλινη δοκό. Μετά την άφηξή του ο Γκαρσία συμμετείχε στις προσπάθειες του Γκραμπόφσκι να συντάξει ένα μυστικό αρχείο. Τον Ιούνιο του 1941 ο Κόρνατς αντικαταστάθηκε από τους SS από έναν επίσης ναζιστή φωτογράφο, τον Μπολ Ρίκεν. Ήταν καλός φωτογράφος ο Ρίκεν παρά τη ναζιστική του ιδεολογία. Ο Ρίκεν, ο οποίος έφερε τις δάφνες από την ναζιστική Γερμανία, αποφάσισε να αναδιοργανώσει το φωτογραφικό εργαστήριο του Μαουτχάουζεν. Μετά από πρόταση του Γκαρσία, διόρισε τον Φραντζίσκο Μπόιξ στο εργαστήριο. Ο Μπόιξ είχε και αυτός μια προϋπηρεσία, μια μαθητεία στη φωτογραφία. Είχε υπηρετήσει ως μαθητευόμενος σε φωτογραφικό εργαστήριο και αργότερα εργάστηκε και ο ίδιος ως φωτογράφος. Ο Γκαρσία και ο Γκραμπόφσκι συνέχισαν να τυπώνουν ένα επιπλέον έκτο αντίγραφο βασικών φωτογραφιών και σύντομα ο Μπόιξ ένωσε τις προσπάθειές του να συγκεντρώσει ένα μυστικό αρχείο αρκετών εκατοντάδων εικόνων. Χάρη στις προσπάθειες αυτών των γενναίων ανθρώπων, καταρχάς του Γκραμπόφσκι, έπειτα του Γκαρσία και τέλος του Φραντζίσκο Μπόιξ, θα συγκεντρωθεί ένα μοναδικό, πολύτιμο αρχείο τεκμηρίων που με βάση αυτό το αρχείο στη δίκη της Νιρεβέργης θα αποδειχθούν τα εγκλήματα των Ναζί στο Μαουτχάουζεν. Την ίδια ώρα όμως, όχι την ίδια ώρα, λίγο αργότερα, λίγα χρόνια αργότερα, όταν έχει τελειώσει ο πόλεμος, ο Μπένζαμιν Φερέντς θα προσπαθήσει και εκείνος να συλλέξει στοιχεία προκειμένου να συγκεντρωθούν όσα περισσότερα τεκμήρια γίνεται για να καταδικαστούν οι Ναζί για εγκλήματα πολέμου. Ο Μπένζαμιν Φερέντς, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό στα Καρπάθια όρη της Τρανσιλβανίας στη Ρουμανία. Όταν ήταν βρέφος, η οικογένειά του μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπεν παρακολούθησε το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, όπου σπούδασε ποινικό δίκαιο. Αποφύτησε από τη νομική σχολή το 1943. Εντάχθηκε σε ένα τάγμα αντιαεροπορικού πυροβολικού των Ηνωμένων Πολιτειών που εκπαιδεύτηκε για την προετοιμασία μιας συμμαχικής εισβολής στη Δυτική Ευρώπη. Στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μπεν μεταφέρθηκε στο τμήμα έρευνας εγκλημάτων πολέμου του Αμερικανικού στρατού και ασχολήθηκε κατά κόρον με τη συλλογή στοιχείων εναντίον και σύλληψη των Ναζί ως εγκληματιών πολέμου. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Ο Μπόιξ, ο Γκαρσία και ο Γκραμπόφσκι το κάνουν κάτω από τη μύτη των Ναζί. Όμως και αυτό που κάνει ο Μπένζαμιν με τα πολεμικά, εκεί στο τέλος, ακριβώς στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τότε θα μαζευτούν και τα κρίσιμα στοιχεία προκειμένου να τεκμηριωθούν όλα όσα λέγονται στις δίκες, γιατί δεν ήταν μόνο μία, στις δίκες που θα γίνουν με τα πολεμικά από το 1945 και αργότερα. Και ακούμε στο σημείο αυτό τη μαρτυρία του Μπένζαμιν Φερέντς.
What I would do as a matter of procedure, I would immediately try to seize the records.
Αυτό που θα έκανα ως διαδικασία, θα προσπαθούσα αμέσως να συλλέξω εκείνα τα αρχεία για όσα είχαν συμβεί στο στρατόπεδο. Και κάθε στρατόπεδο είχε ένα γραφείο, ένα γραφείο Schreibstube, το λεγόμενο πρωτογραφείο. Και αυτό που θα έκανα είναι ότι θα πήγαινα αμέσως στο γραφείο και θα προσπαθούσα να μάθω ποιος ήταν υπεύθυνος εκεί, τι ήταν εκεί, και θα άρπαζα, θα συνέλεγα ό,τι ήταν σχετικό για την δίωξη εγκλημάτων πολέμου. Και όταν πήγα στο γραφείο στο Μαουτχάουζεν, ήταν εκεί ένας κρατούμενος, ένας γραφιάς, και αυτή ήταν μια ευνοημένη θέση, όπως το να σε βάλουν στο νοσοκομείο στην κουζίνα. Μου είπε, σε περίμενα, και ύστερα είπε, έλα μαζί μου, και θυμάμαι να πηγαίνω μαζί του κοντά στον ηλεκτρικό φράχτη και να σκάβει για να βρει ένα κουτί που είχε φυλάξει. Και αυτά τα αρχεία ήταν τα αρχεία όλων των ανδρών των SS, τα δελτία ταυτότητας των SS που είχαν μπει σε αυτό το στρατόπεδο και που είχαν φύγει από αυτό. Είχε τη φωτογραφία τους, είχε τους αναγνωριστικούς αριθμούς και τις διευθύνσεις τους, ημερομηνία γέννησης, πράγματα αυτού του είδους. Και έπρεπε να καταστρέψει καθένα από αυτά τα αρχεία πριν από την έκδοση ενός νέου ή όταν ένας άνθρωπος έφευγε από το στρατόπεδο. Και δεν το έκανε. Πράγμα που σήμαινε ότι κάθε φορά που έσωζε ένα από αυτά τα αρχεία και υπήρχαν εκατοντάδες εξ αυτών, έθετε τη ζωή του σε κίνδυνο. Και ήταν έτοιμος να το κάνει, ελπίζοντας και γνωρίζοντας ότι μια μέρα θα υπάρξει μια ημέρα ανταπόδοσης. Και έτσι έσωσε αυτά τα αρχεία για εκείνη την ημέρα που θα ερχόνταν. Επομένως για μένα ήταν μια αντανάκλαση της ανθρώπινης ελπίδας και πίστης και θάρρους. Ήταν πολύ συγκινητικό και συνάμα δραματικό για μένα. Αυτό που κάνει ο Μπένζαμιν Φέρεντς είναι πραγματικά ουσιαστικό. Εκεί, στο μετέχμιο του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στα συντρίμια των στρατοπέδων, εκεί που ακόμα υπάρχουν και βλέπουν οι παρατηρητές τους ορούς των πτωμάτων έξω από τα κρεματόρια. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε μία ακόμη μαρτυρία που μας έρχεται και αυτή από το Μαουτχάουζεν. Ο Σαούλ Ιγκμπέρ περιγράφει το τι γινόταν στο στρατόπεδο Μαουτχάουζεν. Ο Σαούλ μεγάλωσε σε μια θρησκευόμενη εβραϊκή οικογένεια. Εκπαιδεύτηκε ως ζεράφτης. Το 1939 στάλθηκε σε καταναγκαστική εργασία μαζί με τους περισσότερους νέους άνδρες της πόλης του. Εργάστηκε σε πολλά διαφορετικά στρατόπεδα εργασίας πριν απελαθεί στο σύστημα στρατοπέδων συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν το 1944. Ενώ εργαζόταν εκεί, το χέρι του Σαούλ έσπασε ένας φρουρός των SS. Τελικά κατέληξε στο νοσοκομείο στο στρατόπεδο του Ντάχαου και απελευθερώθηκε τελικώς από τα αμερικανικά στρατεύματα το Μάιο του 1945. Στην ελληνική ραδιοφωνία και για πρώτη φορά ακούμε τη μαρτυρία του Σαούλ Ιγκμπέρ. Σκάβαμε κι άλλο κι άλλο, δεν ξέρω πώς τα λένε, χαρακώματα. Και μεταξύ μας ήταν ένας Γερμανός και είχε μια πολύ κακή συνήθεια. Πήγαινε, έπαιρνε κάποιον, τον έβγαζε από εκεί που δούλευε και τον χτυπούσε χωρίς λόγο. Κάποια φορά λοιπόν που ήμουν στην καταναγκαστική εργασία, με έβαλε στόχο και άρχισε να ουρλιάζει. «Γεια, εσύ εκεί, βρωμερέ, εσύ εκεί, έλα εδώ, ξέρεις». Όταν τον πλησίασα, ξέρεις, με πήρε στο πλάι, σε αυτόν τον τοίχο, ξέρεις, στο πλάι από το στρατόνα. Ήμασταν πίσω, ξέρεις, που είχαν πέσει βόμβες. Και εμείς δουλεύαμε και αυτός με έβαλε εμένα κοντά του, κοντά στον τοίχο. Ήρθε κοντά μου και με ρώτησε, ξέρεις, με ωραίο τρόπο, ωραία κουβέντα. Και μετά ήρθε και σήκωσε το πηγούνι μου. Όταν σήκωσε το πηγούνι μου, μου μίλησε γερμανικά, αλλά εγώ επειδή μιλάω γίντις, κατάλαβα τα γερμανικά. Είπε, «Πού είναι ο Θεός σου?» Και σήκωσα το δεξί μου χέρι, το θυμάμαι ακριβώς, σήκωσα το δεξί μου χέρι, το σήκωσα προς τον ουρανό. Μόλις σήκωσα το χέρι μου προς τον ουρανό, με γρονθοκόπησε στο στομάχι μου. Μου έδωσε μια τέτοια γροθιά επειδή ήμουν κοντά στον τοίχο. Νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω και μετά σήκωσε ξανά το πηγούνι μου, ξέρεις, και με ρώτησε ξανά. Και πάλι σήκωσα το χέρι μου και είπα, «Αυτός είναι ο Θεός μου, πιστεύω σε Αυτόν». Και με χτύπησε, αλλά τώρα με χτύπησε ξανά, με χτύπησε μπροστά στη μύτη μου. Έχω σπασμένη μύτη και με χτύπησε και στο στόμα. Τα πρώτα τρία δόντια που έχω σήμερα είναι ψεύτικα. Τα έσπασε. Έβγαλε τα δόντια μου και τα πέταξα μπροστά του και μου αργούσαν πολύ. Και τότε αμέσως, το ίδιο λεπτό, όταν έβγαλα τα δόντια μου, με ρώτησε ξανά και κάτι πέρασε σαν αστραπή από το μυαλό μου. Είναι σαν να μου ήρθε θεία φώτιση και του λέω όταν με ρώτησε ξανά, «Ποιος είναι ο Θεός σου?» Το απαντώ, «Εσύ είσαι Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός μου». Δείχνω με το δάχτυλό και με το ίδιο χέρι, με το δεξί μου χέρι, αυτό που δείχνω στο Θεό, το δείχνω και λέω, «Εσύ είσαι ο Θεός μου». Και με ρώτησε, «Πώς είμαι ο Θεός σου?» Τότε του είπα, «Όταν δεν με χτυπάς, εσύ είσαι ο Θεός μου». Και στο σημείο αυτό ακούμε «Το κουράστηκα να σε κρατώ» από τον κύκλο Μαουτχάουζεν του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλη. Thank you.
βιάστηκα να σε κρατώ. Πόνε από το χέρι το δρόμο να παθίζουμε μαζί χωρίς χαρά.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ιστορία χωρίς όνομα.
Ζωντανεύει στη σκηνή το κρυφό πάθος της Πινελόπης Δέλτα για τον Ίωνα Δραγούμη.
Ονομάζομαι Πινελόπη Δέλτα.
Ονομάζομαι Ίων Δραγούμης.
5 Σεπτεμβρίου, Παπάγου. 11, Αχαρνές. 17, Ηλιούπολη.
Πάμε θέατρο.
Viva.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Φραντσίσκο Μπόιξ, ο φωτογράφος του Μαουτχάουζεν. Το 1944 ο Γκραμπόφσκι αυτοκτόνησε και το Φεβρουάριο του 1945 ο Αντώνιο Γκαρσία αρρώστησε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο αναρωτήριο του στρατοπέδου όπου παρέμεινε για περισσότερο από έναν μήνα. Με την επιστροφή του ανακάλυψε ότι τα μυστικά αρχεία έλειπαν. Όταν ρώτησε τον Μπόιξ, εκείνος του είπε ότι αφαίρεσε το αρχείο και το παρέδωσε σε μια ομάδα του Ισπανικού, μια ομάδα Ισπανών κομμουνιστών που βρισκόνταν στο Μαουτχάουζεν. Ο Γκαρσία, αν και συμπαθούσε τον κομμουνισμό, κατηγορήθηκε πριν από τον πόλεμο ως τροτσκιστής και διαγράφει από το κόμμα. Ο Γκαρσία ήταν έξαλλος με τον Μπόιξ, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, καθώς τον Μπόιξ τον υποστήριζε στεναρά η κομμουνιστική ηγεσία. Ο Γκαρσία συνέχισε να συνεργάζεται με τον Μπόιξ, αποθηκεύοντας βασικές φωτογραφίες, ακόμη και αφού ο διοικητής του Μαουτχάουζεν, ο Φραντς Ζιρέις, διέταξε την καταστροφή όλων των αρνητικών την τελευταία εβδομάδα του πολέμου. Τα αρχεία διατηρήθηκαν κατά διάρκεια της απελευθέρωσης του Ματχάουζεν. Ο Μπόιξ φωτογράφησε, κυρίες και κύριοι, τα γεγονότα με κατασχημένη γερμανική κάμερα. Αφού έλαβε τα μυστικά αρχεία από τον Μπόιξ, η ομάδα των Ισπανών κομμουνιστών απέκρυψε προσωρινά τις φωτογραφίες σε διάφορες τοποθεσίες εντός του διοικητικού συγκροτήματος του στρατοπέδου, ενώ αναζητούσε μια ασφαλέστερη κρυψώνα έξω από το Μαουτχάουζεν. Τελικά αποφάσισαν να μεταφέρουν τις φωτογραφίες σε ένα γειτονικό στρατόπεδο, ήταν το στρατόπεδο του Γκούζεν. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τη μαρτυρία του William Denson, Αμερικανός εισαγγελέας κατά τη διάρκεια των δικών της Νιρεμβέργης. Ο Denson αποφύτησε από την Στρατιωτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών στο West Point το 1934 και παρακολούθησε και αυτός τη νομική σχολή του Harvard, όπως και ο Ferenc. Τον Αύγουστο του 1945 ο Denson έγινε ο κύριος εισαγγελέας για την Αμερικανική κυβέρνηση στη δίκη εγκλημάτων πολέμου που αφορούσαν κυρίως στο στρατόπεδο Dachau. Του ζητήθηκε επίσης να υπηρετήσει ως κύριος εισαγγελέας σε μια σειρά άλλων δικών που αφορούσαν στα στρατόπεδα Mauthausen, Flossenbürg και Buchenwald. Οι δίκες ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 1947, τότε ο Denson επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούμε τη μαρτυρία του William Denson. Και όταν δικάζετε πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα και ίσως αναρωτιέστε γιατί δικάζαμε τόσους πολλούς ταυτόχρονα. Είχαμε 61 από το Mauthausen, είχαμε 40 από το Dachau, 45 από το Flossenbürg και 31 από το Buchenwald. Έπρεπε να έχουμε εκπροσώπους από κάθε φάση λειτουργίας του στρατοπέδου. Αλλιώς θα ήταν μόνο μέρος μιας εικόνας που προσπαθούσαμε να αποδείξουμε με στοιχεία. Και ήταν σημαντικό να διαπιστώσουμε την εγκληματικότητα της λειτουργίας καθενός από αυτά τα στρατόπεδα σε κάθε φάση του. Καθένα από εκείνα τα άτομα που κάθονταν σε εκείνο το εδόλιο ως κατηγορούμενοι, είτε βοηθούσαν, είτε συνέβαλαν, είτε συμμετείχαν με κάποιο τρόπο στον κοινό σχεδιασμό να υποβάλουν τους κρατούμενους σε ξυλοδαρμό, βασανιστήρια, πείνα και εξοντώνοντάς τους στο τέλος. Ήταν λοιπόν σημαντικό να υπάρχουν εκπρόσωποι των Ναζί από κάθε φάση λειτουργίας των στρατοπέδων και με αυτόν τον τρόπο το δικαστήριο θα μπορούσε να διαπιστώσει ότι επρόκειτο για εγκληματική επιχείρηση στο σύνολό της. Δεν ήταν απλό αυτό που έγινε μετά το τέλος του πολέμου και προκειμένου να συγκεντρωθούν και να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία των εγκληματιών, των Ναζί εγκληματιών. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τόσους άντρες στη σημερινή εκπομπή, στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε και μια γυναίκα. Είναι η Μάρτσα Κράουσμεν, η οποία ήταν κρατούμενη στο Ματουχάουζεν. Την ακούμε πώς τη στιγμή που απελευθερώνεται το στρατόπεδο του θανάτου.
In Mauthausen have a crematorium. We've been talked by the German that we will be.
Πώς είναι το κρεματόριο, θα δεχόμαστε επίθεση από τους Γερμανούς και όλοι θα κεγόμασταν στο κρεματόριο.
If the American army comes 12 o'clock.
Εάν ο Αμερικανικός στρατός ερχόταν 12 με 12 και 5 λεπτά αργότερα, ο Γερμανικός στρατός θα μας είχε κάψει. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι μερικοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εγώ, στεκόμασταν έξω από το κρεματόριο και καθόμασταν στους πάγκους του θανάτου περιμένοντας να οδηγηθούμε στο κρεματόριο. Κανένας δεν σκεφτόταν, κανένας δεν έκλαιγε, κανείς δεν έκανε τίποτε. Είμαστε ήδη έτοιμοι να πεθάνουμε.
And went to Linz when the American been already.
Κάποια στιγμή μου είπε κάποιος ότι ένας κρατούμενος δραπέτευσε από το Mauthausen και πήγε στο Linz. Ο Αμερικανικός στρατός ήταν ήδη στο Linz. Τους είπε ότι αν δεν βιαστούν και δεν επέμβουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης,
they did come to liberate us.
Και δεν μας απελευθερώσουν.
Took me from upstairs
Τότε όλοι οι κρατούμενοι που είναι εκεί θα πεθάνουν. Δεν απομένει πολύς χρόνος. Ήρθαν να μας απελευθερώσουν. Αν ή μπορεί, ανεβήκαμε τη λαξευμένη σκάλα του κρεματόριου. Μπήκαν μέσα στρατιώτες, στους στρατώνες και πήραν τους άρρωστους Εβραίους και καθάρισαν το χώρο. Και ύστερα μας άφησαν να πάμε στην κουζίνα. Αλλά δεν μπορούσαν να μας δώσουν τροφή. Επειδή ήξεραν ότι αν φάμε πολύ, δυστυχώς πολλοί άνθρωποι θα πέθαιναν. Θα πεθαίναμε. Επειδή το πολύ φαγητό μετά από μακρά περίοδο ασυτείας είναι επικίνδυνο. Είχαμε πριστεί από το πολύ νερό, τα πόδια μου ήταν τεράστια, ήταν τρομακτικό. Ένα στρατιώτης μου έδωσε τις αρβίλες του νούμερο 12 προκειμένου να τις φορέσω. Δυσκολεύτηκαν να μπουν. Σιγά σιγά μας έδωσαν πολύ λίγες αρβίλες. Είχαμε τρομακτική απώλεια ανθρώπων μετά την απελευθέρωση του στρατοπέδου εξαιτίας του φαγητού και του τύφου, από τον οποίο όμως δεν ήξεραν ότι πάσχουν. Ήταν μια νεότερη κοπέλα από την Νορβηγία ή από τη Σουηδία. Από τη Σουηδία νομίζω ήταν. Εγώ ήμουν αρκετά δυνατή για να περπατήσω και προσπαθούσα να τη βοηθήσω, αφού αυτή η κοπέλα έπασχε από τύφο. Μου είπε το όνομά της, αλλά δεν το θυμάμαι πια. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στον Χάουζεν από τη Σουηδία, από την Ουγγαρία και από όλες εκείνες τις μικρότερες χώρες που καταλήφθηκαν αργότερα. Έπρεπε από τις 6 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου να εγκαταλείψουμε το στρατόπεδο.
Η Μάτσα Κράουσμαν, η οποία εκτοπίστηκε στο Μαουτχάουζεν και κατάφερε να επιβιώσει. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ακούμε από τον κύκλο Μαουτχάουζεν τον Αντώνη.
Oh!
Ο Αντώνης του Μαουτχάουζεν, κυρίες και κύριοι, στο στρατόπεδο Γκούζεν, ήταν εκτοπισμένοι Ισπανοί έφηβοι που δούλευαν σε λατομεία. Τους τελευταίους μήνες του πολέμου, η ταξιαρχία δούλευε με μικρή εποπτεία των SS. Με την πάραδο του χρόνου, η Ισπανική νεολαία είχε γίνει φιλική με την Άννα Πόιντνερ, μια Αυστριακή που εμπνεόταν από σοσιαλιστικές ιδέες και ζούσε κοντά στο χώρο εργασία τους. Συχνά τους έδινε επιπλέον φαγητό και τελικά εμπιστευόνταν και μοιραζόταν μαζί τους τις πολιτικές απόψεις. Νιώθοντας ότι μπορούσαν και τα παιδιά να την εμπιστευτούν, οι έφηβοι ρώτησαν την Άννα αν θα ήταν πρόθυμη να κρύψει μερικά δέματα. Δύο από τα αγόρια, ο Γιατσίντο Κορτές και ο Τζέισους Γκράου, η δουλειά των οποίων ήταν να φέρουν τρόφιμα στο στρατόπεδο, μετέφεραν σταδιακά όλα τα αρχεία που είχε διασώσει ο Μπόιξ και τα έκρυψε η Άννα στην αυλή, στον κήπο της. Μετά τον πόλεμο, ο Μπόιξ και οι δύο νέοι πήραν τα κρυμμένα αρχεία. Απαντώντας σε πρόσκληση, θετικά φυσικά, του δικαστηρίου της Νιρεμβέργης να παρευρεθεί, ο Φραντζίσκο βρέθηκε τελικά ενώπιον των δικαστών. Το ημερολόγιο δείχνει 28-29 Ιανουαρίου του 1946. Και πριν ακούσουμε τον Μπόιξ, θα ακούσουμε, σας μιλώ σχεδόν μια ώρα για τον Φραντζίσκο, θα τον ακούσουμε για πρώτη φορά να μιλά και να καταθέτει στη δίκη της Νιρεμβέργης, θα ακούσουμε τον Μπέντζαμιν Φερέντς και στην αγωνιώδη, στην τιτάνια προσπάθεια να συλλέξει στοιχεία για τον Μαουτχάουζεν. Το γραφείο ήταν το αρχηγείο της Τρίτης Στρατιάς εκεί. Ήταν η έδρα του δικαστή, το οποίο συνέχιζε να συλλέγει στοιχεία, καθώς το συμμαχικό μέτωπο διευνόταν συνεχώς. Είτε στο Έρλαγκεν, είτε στο Μόναχο, είτε κάπου αλλού η κατάσταση η ίδια. Σε ένα γερμανικό στρατό, ένα γραφείο και μια γραφομηχανή. Έτσι επέστρεφα με όσες σημειώσεις είχα, όσα έγραφα και έγραφα μια έκθεση. Και αναφορές συνήθως θα έλεγα. Σε ορισμένη ημερομηνία, στρατεύματα των Αμερικανικών στρατευμάτων μπήκαν στο στρατόπεδο Χ, ας υποθέσουμε για παράδειγμα στο Μαουτχάουζεν. Εκεί τα στρατεύματα συνάντησαν την ακόλουθη σκηνή. Υπήρχαν αρχικά 50.000 κρατούμενοι στο στρατόπεδο, υπήρχαν 12.000 ακόμη ζωντανοί, 10.000 είχαν εξορμήσει την προηγούμενη μέρα. Η αξιωματική του στρατοπέδου ήταν έτσι και έτσι. Τα κρεματόρια έκαιγαν ακόμα, εκεί ήταν τόσα πολλά σώματα στιβαγμένα μπροστά από τα κρεματόρια. Πήρα καταθέσεις από 10 μάρτυρες, επισυνάπτονται ως τεκμήρια. Εκδώστε άμεσα διαταγή για να τους συμπεριλάβετε στη λίστα στο Κεντρικό Μητρό Εγκληματιών Πολέμου, να διανεμηθούν τα στοιχεία σε όλα τα μέλη του Αμερικανικού στρατού, όπου και αν βρίσκονται εχμάλωτοι, για να τους αναγνωρίσουν και να γίνει ταυτοποίηση. Συγκρίνετε τους με αυτό το κατάλογο, συλλάβετε τους και αναφορά πίσω στην έδρα. Έτσι, ο στόχος της έρευνάς μου ήταν να περιγράψω τι είχε συμβεί, να συλλέξω αξιόπιστα στοιχεία αποδεκτά σε ένα δικαστήριο, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καταδίκη των υπευθύνων για γνωστό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτός ήταν ο στόχος και αυτό κάναμε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τον Φραντζίσκο Μπόιξ στη δίκη της Νιρεμβέργης. Αναγνωρίζει ο μάρτυρας μεταξύ των κατηγορουμένων οποιονδήποτε επισκέφθηκε το στρατόπεδο του Μαουτχάουζεν? Herr Speer, λέει ο Μπόιξ. Πότε τον είδατε? Ήταν στο υποστρατόπεδο Γκούζεν το 1943 για να κανονίσει κάποιες κατασκευές, καθώς και στο λατομείο στο Μαουτχάουζεν. Δεν τον είδα ο ίδιος, καθώς ήμουν στην υπηρεσία ταυτοποίησης του στρατοπέδου και δεν μπορούσα να φύγω. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, ο Πολ Ρίκερ, επικεφαλής του τμήματος ταυτοποίησης, πήρε ένα ρολό φιλμ μαζί με τη Λάικα που του επιδιόρθωσα. Σε αυτήν την ταινία αναγνώρισαν τον Σπέρ και μαζί τους άλλους ηγέτες των SS. Ο Σπέρ φορούσε ανοιχτόχρωμο κοστούμι. Αυτός ήταν ο Φραντζίσκο Μπόιξ, ο φωτογράφος του Μαουτχάουζεν. Κυρίες και κύριοι, η αφύλακτη διάβαση και το πρώτο πρόγραμμα τιμούν τη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό με αφορμή τον κύκλο τραγουδιών Μαουτχάουζεν σε ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Θωμάς Σίδερης, στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και ολοκληρώνουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με μια ευχή. Άμα τελειώσει ο πόλεμος.
Oh.